επιστολή προς Ρωμαίους. Τούτη επιστολή θεωρείται σαν έναν αριστούργημα. Τούτο που έγραψε ο Απόστολος Παύλος και θεωρείται μια από τις πιο μεγάλες διάνοιες που ζήσαν πάνω στον κόσμο. Υπάρχουν βιβλία που εγγραφτήκαν για να εξηγήσουν την επιστολή, πάρα πολλά. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε με απλότητα αντίνα που εγνώριζε, που του έδωσε ο Κύριος και γνώρισε και κατάλαβε. Και ένα κεντρικό σημείο του της επιστολής είναι ότι σωζόμαστε, δικαιωνόμαστε δια της πίστεως. Και επειδή ο ίδιος ήταν Ισραηλίτης και ήταν Φαρισαίος και γνώριζε καλά τα λόγια του Θεού, όλα της Παλαιάς Διαθήκης και γνώριζε τον νόμο, και μέσα από εκείνα το Θεός τον έβγαλε με θαυμαστόν τρόπο. Πραγματικά τον απόσπασε από την θρησκεία που ήταν μέσα σε όλα εκείνα και τον έφερε και του έδωσε το Ευαγγέλιο. Του έδωσε το Ευαγγέλιο. Δεν το έλαβα από ανθρώπους, γράφει στους Γαλάτες. Ούτε το διδάχτηκα από ανθρώπους. Ο Θεός ο ίδιος μου έδωσε το Ευαγγέλιο. Και τον το Ευαγγέλιο, λέει, τον έκαμε, τα θεωρήσε όλα που ήξερε πριν και όλα που θεωρούσε κέρδη και πλούτον και κάτι που ήταν υπέρ του, τα θεώρησε σκουπίδια. Και τα θεώρησε όλα ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Χριστού. Είδαν ότι μέσα εις το Χριστό είναι όλα που ο Θεός έδωσε σε μας, είναι όλα που ο Θεός μας δίδει στον κάθε έναν από μας προσωπικά και σαν εκκλησία, είναι όλα μέσα στο Χριστό. Και ενώ τούτα τα λέγαμε από χρόνια, τελευταία είναι που άρχισα και το βλέπω και βλέπω την αλήθεια και την πραγματικότητα τούτου του πράγματος. Όλη η θησαυρή της σοφίας, της γνώσεως είναι μέσα στο Χριστό. Η ίδια ζωή είναι μέσα στο Χριστό. Η σωτηρία μας, η λύτρωσή μας ολόκληρη είναι μέσα στο Χριστό. Και δεν μπορούμε να έχουμε τίποτε χωρίς το Χριστό. Και καθώς μιλά και εξηγά το Ευαγγέλιο, φτάνει στο σημείο που μιλά για την αμαρτία. Και πως η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο από έναν άνθρωπο και διήλθε η αμαρτία σε όλους τους ανθρώπους και μαζί ήρθε ο θάνατος. Και μετά παρουσιάζει τον Χριστό που είναι ο Σωτήρας, τίνος που μας βγάλει από την κατάσταση. Λέει στο τέλος του πέντε κεφαλαίου, το πέντε κεφάλαιο προς το τέλος, 19 δαφείο, διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, έτσι και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Παρισύλθεν ο νόμος, δηλαδή ο νόμος εμπήκε, ο Θεός προχώρα για να κάνει κάτι και σε κάποιο στάδιο έφερε μέσα τον νόμο για κάποιο σκοπό. Παρισύλθεν ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα. Τούτη ήταν η δουλειά, το έργο του νόμου. Ο νόμος ήρθε για να περισσεύσει το αμάρτημα. Και τεμέ που επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Ούτως ώστε καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, έτσι και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης εις ζωήν αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Εβασίλευσε η αμαρτία. Μετά προχωρεί στο 6 κεφάλαιο, μιλά για το βάφτισμα, εξηγεί την ουσία και το έργο που γίνεται με το βάφτισμα και καθοδόν λέει τούτα τα λόγια τα οποία να δούμε σε 2-3 περιπτώσεις. Στην αρχή του 6 κεφαλαίου λέει τι λοιπόν θα πούμε, θα επιμείνουμε στην αμαρτία για να περισσεύσει χάρις μη γέννητο. Τόσο λόγος είναι σοβαρός για τις μέρες μας, διότι είναι μέρες που οι άνθρωποι εδεχτήκαν την αμαρτία και αγκαλιάσαν την αμαρτία και δεν την λέγουν πλέον αμαρτία, αλλά την δικαιολογούν. Λέγουν ότι έτσι είμαστε, έτσι θα συμπεριφερθούμε, έτσι θα ζήσουμε. Υπήρχε και το άλλο τότε που λέει υπάρχει η χάρη, άρα εμπειράζει, αναμαρτάνω, η χάρη του Θεού θα με σώζει, θα με ελευθερώνει, μη γέννητο. Εμείς που πεθάναμε κατά την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε πλέον σε αυτήν? Δηλαδή εμάς ο Θεός μας έφερε σε θάνατον, συνταθήκαμε με τον Χριστό, συναποθάναμε με τον Χριστό και έχουμε την εμπειρία της Ανάστασης και τώρα ζούμε μια νέα ζωή. Η νέα ζωή μας έφερε εις τη δικαιοσύνη. Θα προχωρήσουμε παρακάτω. 15 εδαφείο. Στο 14 μάλλον λέει, διότι η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει επειδή δεν είσαστε κάτω από νόμον αλλά υπό χάρη. Και πάλι αναρωτιέται, τι λοιπόν, να αμαρτήσουμε διότι δεν είμεθα υπό νόμον αλλά υπό χάρη? Μη γέννητο. Τούτο να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας συνέχεια. Εντάξει, δεν υπάρχει δικαιολογία για την αμαρτία καμιά. Τελειώνει το έκτο κεφάλαιο και λέει, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος, το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος μέσα στο Χριστώ Ιησού τον Κύριο μας. Το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος μέσα στο Χριστώ τον Κύριο μας. Και μπαίνουμε στο 7 κεφάλαιο το οποίο ήθελα να δούμε. Και πάλι μιλά, επανέρχεται στο θέμα του νόμου και μιλά για τον νόμο και θέλει να εξηγήσει γιατί παρησύλθεν ο νόμος, γιατί ο Θεός έφερε τον νόμο. Στο 5 εδάφιο, το 7, περιγράφει την κατάσταση που είμαστε πριν, διότι όταν είμαστε μέσα στη σάρκα, τα πάθη των αμαρτιών, τα δια του νόμου ενεργούνταν μέσα στα μέλη μας για να καρποφορήσουμε εις το θάνατο. Τώρα όμως απαλλαχτήκαμε από τον νόμο, αποθανόντος εκείνου υπό του οποίου εκρατούμεθα, για να δουλεύουμε όχι μέσα σε παλαιότητα γράμματος, αλλά μέσα σε κενότητα πνεύματος. Δηλαδή, όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο και λάβαμε τον Κύριο, έγινε κάτι. Και τούτο που έγινε είναι ότι εσωθήκαμε από τις αμαρτίες. Εσωθήκαμε από τη δύναμη της αμαρτίας, όπως είναι γραμμένον όταν επρόκειτο να έρθει ο Χριστός να γεννηθεί, ο άγγελος είπε εις τον Ιωσήφ, τον αραβωνιαστικό της μάνας του, λέει, παράλαβε την, γιατί τίνον που γεννήθηκε μέσα της είναι από πνεύμα Άγιον, δεν είναι από μοιχεία. Και θα γεννήσει ένα γιον και θα τον ονομάσει Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Και ο Χριστός είναι που μας σώζει από τις αμαρτίες μας. Δεν είναι θέλημα του Θεού να συνεχίσουμε μέσα στις αμαρτίες με καμιά δικαιολογία. Ήρθε για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Εντάξει, τούτο να το βάλουμε βαθιά μέσα μας και να το ξέρουμε και να το λέμε, διότι στον κόσμο σήμερα δεν γυρεύουν σωτηρία από τις αμαρτίες, γυρεύουν να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες. Ο Θεός όμως έστειλε τον Χριστό για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Τι λοιπόν θα πούμε, ο νόμος είναι αμαρτία? Παρακάτω λέει ότι ο νόμος ήταν η δύναμη της αμαρτίας. Και λέει, τι λοιπόν είναι αμαρτία ο νόμος? Λέει, μη γεννητό. Αλλά την αμαρτία δεν θα την εγνώριζα παρά μόνον δια του νόμου. Και τώρα όλοι οι άνθρωποι λέουν, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και το λέουν έτσι, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Αλλά εντόμιχα πιστεύουν ότι είναι καλοί άνθρωποι. Και ότι είναι να πάνε στον παράδεισο, και ότι είναι να πάνε με τον Θεό. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Οι πλήστοι έτσι νιώθουν. Εντάξει, είναι όλοι έτσι. Αλλά πάντα προσπαθεί ο άνθρωπος να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ο νόμος όμως είναι εκείνος που έφερε τη γνώση της αμαρτίας. Δεν θα γνώριζα την αμαρτία παρά μόνον δια του νόμου. Διότι και την επιθυμία δεν θα την γνώριζα εάν ο νόμος δεν έλεγε μην επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία, αφού έλαβε αφορμήν η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησε μέσα σε μέναν κάθε επιθυμία. Διότι χωρίς τον νόμο η αμαρτία είναι νεκρή. Λαλούμε είμαστε όλοι αμαρτωλοί, αλλά δεν ξέρουμε κάτι. Όμως έρχεται ο νόμος και φέρνει κάτι και λέει: μην κλέψεις, μην μοιχεύσεις, μην φωνεύσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και η πρώτη εντολή, να αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου κλπ. Και όταν έρθει ο νόμος, τότε η αμαρτία που είναι μέσα μου. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο που γεννιούνται έχουν μέσα τους την αμαρτία σαν αρχή, σαν φύση, είναι μέσα στον κάθε άνθρωπο. Αλλά δεν είναι αμαρτία, ότι δεν φανερώνεται ένα μωρό, λαλούμε, μα να μπορώ καμένο το μωρό, είναι η αμαρτία. Όμως όταν έρθει ο νόμος, τότε η αμαρτία παίρνει αφορμή, η αμαρτία που είναι ήδη μέσα μου. Και για μένα που λέει μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, ή κάποιος έτσι, γεννά μέσα μου κάθε είδος επιθυμία για να κάνω το αντίθετο που τινό που λέει ο νόμος. Και φανερώνεται ότι έχω αμαρτία μέσα μου. Φανερώνεται διότι η αντίδρασή μου σαν άνθρωπος εις τον νόμο του Θεού είναι να μην υπακούσω τον νόμο του Θεού. Ο Ιάκωβος μας λέει αν κάνεις όλων των νόμων και παραβείς μια εντολή είναι παράβηκες τον νόμο. Και έτσι μέσα στον κάθε ένα φανερώνεται διαφορετικά. Εντάξει, ο ένας είναι μοιχός, ο άλλος είναι κλέφτης, ο άλλος είναι ψεύτης, ο άλλος είναι εγωιστής και πάντα θέλει το δικό του και πολεμά και μισά. Και δεν έχουμε τούτον που λέει ο νόμος, δεν συμπαθίζουμε. Πάντα ο νόμος ξυπνά την αμαρτία μέσα μας για να εκφραστεί με κάποιον τρόπο. Στον κάθε έναν εκφράζεται διαφορετικά. Συνοψίζονται μέσα στις 10 εντολές και μπορούμε να τις κατατάξουμε σε κάποια μπουτζίνες. Αλλά η φανέρωση της αμαρτίας είναι διαφορετική στον κάθε άνθρωπο. Χωρίς όμως τον νόμο, είναι νεκρή η αμαρτία, είναι τζαχαμέ, αλλά κοιμάται. Και δεν έχει δύναμη. Χωρίς τον νόμο η αμαρτία είναι νεκρή. Στο 9 εδάφιο, και εγώ ζούσα κάποτε χωρίς νόμο. Αλλά όταν ήρθε η εντολή, ανέζησε η αμαρτία και εγώ επέθανα. Και η εντολή η οποία μου εδόθην προς ζωή, αυτή ευρέθην εις εμέναν προς θάνατον. Διότι η αμαρτία αφού έλαβε αφορμήν δια της εντολής με εξαπάτησε και δι' αυτής της εντολής με θανάτωσε. Η αμαρτία. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δικαία και αγαθή. Το αγαθό λοιπόν έγινε εις εμένα θάνατος, μη γεννήτω. Δεν είναι ο νόμος που με θανάτωσε, αλλά η αμαρτία που είναι μέσα μου που εναντιώνεται στον νόμο του Θεού. Ώστε ο κάθε άνθρωπος μέσα του έχει κάτι, έχει έναν νόμο. Είναι κάτι μέσα του, το οποίο μόλις φανεί ο λόγος του Θεού, η εντολή του Θεού, την σηκώνεται εναντίον και πάει εναντίον εις το Θεό. Έτσι δεν είναι ο νόμος που φταίει, δεν είναι ο νόμος που με σκοτώνει, η αμαρτία που είναι μέσα μου που με σκοτώνει. Και με οδηγάει στην ανυπακοή και να μην πειθαρχήσω εις το Θεό. Και όλοι είμαστε εν εκφύσεως τέκνα οργής επειδή απειθούσαμε εις το Θεό. Ο νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δίκαιη και αγαθή. Και δεν είναι τούτον που έγινε σε μέναν θάνατος, αλλά η αμαρτία, η αναφανή αμαρτία προξενούσα εις εμένα θάνατον δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Και τούτος ήταν ο λόγος που έφερε τον νόμον ο Θεός, για να φανεί η αμαρτία ότι είναι αμαρτία. Και να φανεί ότι ήταν εξαιρετικά αμαρτωλός η αμαρτία. Στον Ιωάννη διαβάζουμε την επιστολή, η αμαρτία είναι η ανομία. Η ανομία είναι η αμαρτία. Γιατί, διότι δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, αλλά είναι εναντίον του νόμου του Θεού. Και έτσι έχουμε μέσα μας έναν νόμο. Προηγουμένως εθκευάσαμε, εβασίλευσε η αμαρτία. Ήταν ο βασιλιάς μας, ήταν ο Κύριος μας, μας εξουσίαζε. Και μόλις επίαινε να αποταθεί σε εμάς ο Θεός για κάτι μέσω του νόμου, η αμαρτία ενεργούσε το αντίθετο. Εάν όμως μου έλεγε μην επιθυμήσεις, η αμαρτία άρπασε την ευκαιρία και έφερνε μέσα μου κάθε είδος επιθυμίας και κάθε είδος αντίδρασης εναντίον του Θεού. Τούτη είναι η κατάσταση με κάθε άνθρωπο. Αδελφοί μου, δεν φταίει ο νόμος. Ο νόμος είναι αγαθός, άγιος, δίκαιος. Προχωρούμε παρακάτω. Να γίνει κάθε υπερβολή, να αμαρτωλώσει η αμαρτία, διότι της εντολής εθκευάσαμε τώρα στο 14 δάφιο, διότι εξεύρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εξαιρετώ τούτο. Ο νόμος είναι πνευματικός, ο νόμος δεν είναι γράμμα. Το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα φέρνει ζωή. Και ο νόμος είναι πνευματικός. Και γι' αυτό δεν μπορεί η κατάσταση μας όπως είμαστε, με κανέναν τρόπο δεν μπορούμε να σωθούμε με τον νόμο. Ένα παράδειγμα που φέρνω συχνά, που το είδα τότε που ασχολούμαι με τα ναρκωτικά, δεν ξέρω εγώ, δηλαδή σε έναν ναρκωμανή, είναι καλό, να σε σκοτώσει, να χάσεις τη ζωή σου, τούτο που κάνεις. Του λέω σωστά λόγια, αλλά δεν μπορώ να το σώσω. Αντί να το σώσω, εξαγριώνεται η αμαρτία μέσα του και εκείνον το πράγμα που ονομάζεται επιθυμία για ναρκωτικά και πολύ νίσκη. Δεν μπορώ με κανέναν τρόπο, δεν μπορώ με να το δέρω, να του βάλω ποινή βάσει του νόμου. Ο νόμος λέει έτσι να πάθεις τούτον την ποινή, να σε καταδικάσουμε σε κάτι, πρόστιμο ή κάποια τιμωρία ή φυλακή, ξέρω εγώ. Ο νόμος είναι καλός, αλλά η αμαρτία που είναι μέσα μας δεν μας αφήνει να κάνουμε τον νόμο. Η αμαρτία είναι η ανομία. Ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ όμως είμαι σαρκικός, πουλημένος υπό την αμαρτία. Είμαστε όλοι πουλημένοι στην αμαρτία, που τον Αδάμ, που όλες τις γενναίες ώσπου να γεννηθούμε εμείς, που τη σάρκα μου την ίδια, είμαι πουλημένος στην αμαρτία. Είμαι τζαμέ. Γι' αυτό ονομάζεται η σωτηρία μας σε λύτρωση, διότι κάποιος πληρώνει τα λύτρα για να βγούμε που είναι την κατάσταση. Και τα λύτρα που πληρωθήκαν είναι το αίμα του Χριστού για να μας βγάλει που είναι την κατάσταση. Δεν μπορεί εμείς ήδη να το κάνουμε. Και όταν έρχεται ο νόμος και μας λαλεί την αλήθεια, την πραγματικότητα, άγια εντολή, δίκαιη, πνευματικός ο νόμος, όλα, αλλά δεν είναι η δουλειά του νόμου να μας σώσει. Η δουλειά του νόμου είναι να φέρει μπροστά στα μάτια μας την κατάστασή μας. Τούτον είναι. Και πολλές φορές όταν έρχεται τούτη η αποκάλυψη και δούμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε και πώς είναι η δύναμη και η ασχήμια της αμαρτίας μέσα μας, τότε έναν μόνο δρόμο έχουμε. Να επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου που ακούσαμε πριν. Και συνεχίζει να θυκευάσω. Είμαι πουλημένος υπό την αμαρτία, διότι εκείνον το οποίο πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνον το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνον το οποίο μισώ, τούτον πράττω. Μιλά για έναν άνθρωπο, 7 κεφάλαιο στο πρώτο εδάφιο, λαλώ σε εκείνους που γνωρίζουν τον νόμο. Ο κάθε άνθρωπος όταν γνωρίσει ποιον είναι το σωστό πραγματικά, ας το ονομάσουμε νόμο, και είναι σκεφτόμενος άνθρωπος, τότε θέλει να κάνει εκείνο που είναι σωστό και θέλει να μην κάνει εκείνο που είναι λάθος. Αλλά λέει ο Παύλος, πάω να το κάνω τούτο και αντί να το κάνω εκείνο, κάνω το αντίθετο. Δεν κάνω εκείνο που θέλω να κάνω, αλλά εκείνο που μισώ, τούτον πράττω. Και μια φορά που είμαστε έξω στους δρόμους και μιλούσαμε στους ανθρώπους, και ήρθε μπροστά μου σαν να του θωρώ τον τώρα ένα παιδί μουσουλμάνος και μου λέει, μας λέουν στο Ισλάμ να μην πίνουμε, είναι κακό. Να μην πίνουμε ποτό, το αλκοόλ, διότι είναι κακό. Αλλά λέει μου πάω και μέσα, τούτο που θέλω να κάνω, θέλω να πιω. Του λέω έτσι είναι. Και όπου σου λέει η θρησκεία και πολλές θρησκείες και όπου λέουν είναι σωστό. Αλλά το μόνο που κάνουν είναι να σου δείξουν ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Το μόνο που κάνουν είναι να φέρουν στο προσκήνιο, στο φανερό, ότι υπάρχει κάτι μέσα σου που ονομάζεται αμαρτία και είσαι δούλος σε εκείνο. Και δεν μπορείς να κάνεις εκείνο που σου λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν είναι ταγμένος για να φέρει ζωή. Κανένας νόμος δεν μπορεί να φέρει σε ζωή, λέει ο Παύλος εις τους Γαλάτες. Αν υπήρχε νόμος, λέει, που μπορούσε να ζωοποιήσει, τότε πραγματικά η δικαίωση θα ήταν δια του νόμου. Αλλά δεν υπάρχει νόμος που να σου φέρει ζωή. Ο νόμος θα φέρει τη γνώση της αμαρτίας. Τούτη είναι η δουλειά του. Και αν τίνον το οποίο δεν θέλω τούτον πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δεν πράττω πλέον τούτον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικά μέσα μου. Υπάρχει κάτι μέσα μου το οποίο δεν με αφήνει να κάνω τίνο που λέω ότι είναι καλό. Διότι ξέρω ότι δεν κατοικεί μέσα μου, του δέστη μέσα στη σάρκα μου το καλό. Δεν υπάρχει τίποτε καλό μέσα στη σάρκα μου. Επειδή το να θέλω είναι δίπλα μου, το ξέρω, αλλά το να πράττω το καλό δεν το βρίσκω. Διότι δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτον πράττω. Εάν δεν εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτόν πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Είναι πραγματικά μεγάλο κακό η αμαρτία. Είναι το πιο μεγάλο κακό που ήρθε πάνω στον άνθρωπο. Το πιο μεγάλο κακό. Και ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να θέλουμε να το ξεφορτωθούμε. Όχι να τη δικαιολογήσουμε, αλλά να τη ξεφορτωθούμε. Να σωθούμε από την αμαρτία. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Να βγούμε έξω από την αμαρτία. Να βγει έξω από το είναι μου τούτος ο νόμος της αμαρτίας. 21 εδάφια. Βρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτον ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, δίπλα μου είναι το κακό. Διότι ευαρεστούμε εις τον νόμο του Θεού, αρέσκει μου κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Βλέπω όμως μέσα στα μέλη μου άλλων νόμων που αντιμάχεται εις τον νόμο του νου μου και με χμαλωτίζει εις τον νόμο της αμαρτίας που είναι μέσα στα μέλη μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις το Θεό διά Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με τον νου μου δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Και μετά μπαίνει στο 8ο κεφάλαιο. Δεν είναι τώρα λοιπόν καμιά κατάκριση σε εκείνους που είναι εν Χριστώ Ιησού, που περιπατούν όχι κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Και συνεχίζει το 8ο κεφάλαιο, το οποίο μελετάτε εσείς αδελφοί μου. Θέλω να συνεχίσω τα μέγουα. Έφερα εις τούτον το σημείο που λέει ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με σώσει από τον νόμο του θανάτου, ποιος θα με ελευθερώσει. Και η λύση, η απάντηση μας την έδωσε ο Θεός μέσα στον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται μέσα στη ζωή μας δια του Πνεύματος. Και όσοι έλαβαν το Πνεύμα του Θεού, λέει, και όσοι περπατούν κατά το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι Υιοί Θεού. Οι υπόλοιποι είναι δούλοι. Και είναι δούλοι της αμαρτίας. Και είναι δούλοι της σάρκας και δεν μπορούν να ελευθερωθούν από την αμαρτία, όσους ψυχολόγους και να πάσουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν, όσα εδάφια και να θκευάσουν και να τα γράψουν, όσες φορές και να γράψουν τον νόμο και τις 10 εντολές, όσοι μελέτην και να κάνουν, όσες αποφάσεις και να πάρουν, όσοι δύναμη θέλησης και να εξασκήσουν, δεν γίνεται. Δεν μπορεί κανένας. Ο μόνος που ελευθερώνει είναι ο Χριστός από τον νόμο της αμαρτίας. Και είναι ένα συνεχές περπάτημα με τον Κύριο, και τούτο το περπάτημα είναι μέσα στο Πνεύμα. 7 εδάφιο έτσι, για να θυκευάσω ένα εδάφιο που το 8 κεφάλαιο, διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα εις το Θεό, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε δύναται. Και όσοι είναι της σαρκός δεν δύναται να αρέσουν εις το Θεό. Εσείς όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Τούτη είναι η μόνη οδός, ο μόνος τρόπος να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Είναι δια Ιησού Χριστού και είναι με το Πνεύμα του Χριστού να κατοικεί μέσα μας και να ακολουθούμε το Πνεύμα του Θεού. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Είναι με το Πνεύμα του Θεού και τη δύναμη του Θεού που περπατούμε. Και γιατί, να τελειώσουμε τούτο, διότι ο Θεός δεν ελύτρωσε τη σάρκα μας ακόμα. Η σάρκα μας δεν είναι λυτρωμένη. Όπως είπα πολλές φορές, αρρωστά, γερνά, φθύρεται, πεθανίσκει. Η σάρκα που ο Θεός μας υποσχέθηκε και είναι ελπίδα του. Τον ακούσαμε για την ελπίδα πριν. Είναι ελπίδα. Και είναι ελπίδα επειδή δεν ετελέστηκε ακόμα. Τα γίνει ελπίδα. Λέει τότε δεν είναι ελπίδα. Εσύ το έλαβες κάτι, δεν το ελπίζεις πλέον αφού το έλαβες. Αλλά τούτον είναι ελπίδα που μας υποσχέθηκε ο Κύριος ότι έρχεται μέρα που να μας δώσει νέο σώμα. Και εκείνον το νέο σώμα θα είναι πνευματικό. Δεν θα είναι όπως τούτον το σώμα. Αλλά τώρα τούτον το σώμα, μέσα στον το σώμα δεν κατοικεί τίποτε το καλό. Και επομένως ο μόνος τρόπος είναι να θανατώνουμε τις πράξεις της σάρκας του σώματος τούτου δια του πνεύματος. Ο μόνος τρόπος να ζήσουμε σωστά μπροστά εις το Θεό. Δεν τον νικούμε ούτε με τη θέλησή μας, ούτε με τη δύναμη μας, αλλά δια του πνεύματος του Θεού. Και περπατούμε κατά το πνεύμα. Εντάξει αδελφοί μου, δηλαδή το σώμα μας δεν εσώθηκε, δεν ελυτρώθηκε ακόμα. Κατά καιρούς ο Κύριος διά κάτι και στο σώμα μας, διά μας μια θεραπεία, κάνει μια ενέργεια, σώζει μας από κινδύνους σωματικούς κλπ. Αλλά το σώμα δεν ελυτρώθηκε ακόμα. Δεν ήρθε την ώρα που να λάβουμε σώμα σύμμορφο με το σώμα του Χριστού, το σώμα της Ανάστασης. Το σώμα το οποίο είναι άφθαρτο, εν υπόσχεση και εν ελπίδα για μας. Αλλά ενώ είμαστε μες τούτον το σώμα, λίγο να δώσουμε ευκαιρία, έρχεται η αμαρτία. Αλλά και για μένα ο Κύριος εφρόντισε μετάνοια. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και συνεχίζουμε. Και αυξανόμαστε, μεγαλώνουμε όσπου πάμε. Η δύναμη της ζωής του Χριστού, το πνεύμα, η δύναμη του πνεύματος μέσα μας υπερισχύει. Παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Το Απόστολος Παύλος λέει, εγώ έχω το που κάτω, υποπιάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, το περιφέρω σαν δούλον. Το χρησιμοποιώ το σώμα μου για τη βασιλεία του Θεού, για το Ευαγγέλιο, για τη φανέρωση του Θεού και δεν το αφήνω να εκφραστεί το ίδιο η σάρκα. Εντάξει, έτσι είναι που ζούμε τώρα και είναι η σωτηρία μας. Έτσι απλά εθκεύαζα τα λόγια και ευλογήθηκα πολλά, διότι είδα το έτσι με μια μεγάλη απλότητα, τούτη τη μεγάλη αλήθεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλληλούια.